Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thot se është i shqetësuar për mesazhet që vijnë nga Prishtina. Ministrja jashtme e Kosovës i reagon presidentit serb, thot se pavarësia e Kosovës nuk shkel kartën e OKB-s. Gjermania përballet me sfida ekonomike për shkak të luftës së Rusisë. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kërkesat e SBA-s ndaj Kosovës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për kushtim në dialogun Kosovë-Serbi i ka theksuar edhe njëherë i dërguari SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Këtë material e sjell Dorontina Baftiu.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, është prejur i shqetësuar me mesazhet që vijnë nga Prishtina, në të cilat kritikohet emisari evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Escobar tha se nuk sheh asnjë dëshmi të një anshmërisë të ndërmjetësi dialogut Kosovë-Serbi.
I don't find any evidence of bias.
Unë nuk shoh asnjë dëshmi për marrëveshje të fshehtë në punën për të quar përpara interesin e Serbisë në këtë.
Pas rundit të fundit të pasuksesshëm të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, Bashkimi Evropian mbajti kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin si përgjegjës për faktin se nuk ka pasur progres në dialog. Kurti më pas deklaroi se përfaqësuesi special i BE-s u pozicionua kundër Kosovës. Escobar theksoi se SBA-ja prat që të dyja palët të forcojnë përkushtimin e tyre dhe që Kosova të tregojë më shumë pragmatizëm dhe realizëm në çësjen e saj ndaj BE-s. I pyetur për masa shtesë në rast se Kosova dhe Serbia nuk e respektojnë marrëveshjen e Ohrit, Escobar tha se mund të ketë pasoja për të dyja palët.
I wouldn't say measures, I would say consequences.
Nuk do të thosha masa, do të thosha pasoja. Tani ju them se pasojat me të cilat ballafaqohet Kosova është se nëse ata refuzojnë të angazhohen me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk do të angazhohet për ndihmë shtesë dhe masa shtesë për integrim. Shikoni, unë mendoj se këto masa janë duke pasur ndikim në Kosovë dhe në ekonominë e Kosovës.
Ai shtoi se shpreson që SBA-ja do të mund të punojë me Kosovën për të gjetur një mënyrë për të hequr masat e marra në vitin 2024. BE-ja ka ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë për shkak të tensioneve të larta në veri, të nxitura nga instalimi i kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe. Escobar shtoi se nuk ka afat kohor për tërheqjen e këtyre masave, por se ato varen nga shtensionimi i situatës dhe progresi në marrëveshjen e Ohrit. Krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet Kosovës të bëj edhe nga diplomatët amerikan edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Escobar përsëriti qëndrimin se asociacioni do të ishte në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
So we've addressed that repeatedly and I'm disappointed.
Ne kemi adresuar atë në mënyrë të përsëritur dhe jam i zgënjur që ajo pikë bisede vazhdon të ngrihet, se kjo do të jetë Republika Srpska, nuk do të bëhet një Republikë Srpska. Me të vërtetë bëhet fjalë për autoritetet komunale që bëjnë atë që komunat tashmë e bëjnë në gjuhën serbe.
Për këtë asociacion, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në vitin 2013, por ajo nuk është zbatuar kurrë nga frika se mund të ndikojë në funksionalitetin e shtetit. Kurti në disa raste ka thënë se nuk mund ta lejojë themelimin e një asociacioni një etnik i cili do të kishte kompetenca ekzekutive siç kërkon Beogradi. Së fundi, ai ka thënë se është i gatshëm të diskutojë për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarizohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës, Donika Gërvala, ka dënuar fjalimin e presidentit të Serbis Aleksandar Vučić të mbajtur para Asamblesë Përgjithshme të OKB-s dhe tha se ishte një tentim për shtrembërim të historisë lidhur me Kosovën. Gërvala hodhi poshtë pretendimet e Vučićit se zanafillën e agresionit rus në Ukrainë e shete pavarësimi Kosovës dhe paturpshëm pretendon se më 2008 Serbisi ka ndodhur kjo gjë që po i ndodh sot Ukrainës. Deklarata e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk është shkelje e ligjit ndërkombëtar e as e rezolutave dhe dokumenteve të tjera relevante të OKB-s, rrjedhimisht as kartës së OKB-s. Këtë ka gjykuar dhe vendosur trupi më i lartë juridik i OKB-s, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, në opinionin e saj të nxjerrë më 22 korrik 2010 me kërkesë të vetë Serbisë, tha Gërvala përmes një deklarate të lëshuar mbrëm. Vučić para kombeve të bashkuara akuzoi shtetet perëndimore se, siç tha, kanë shkelur brutalisht kartën e OKB-s dhe rezolutën 1244, duke e njohur pavarësinë e Kosovës dhe duke i mohuar të gjitha parimet që sot po i mbrojnë. Nëse ka një ngjashmëri mes agresionit rus në Ukrainë dhe rastit të Kosovës, ajo është vetëm te fakti se Rusia sot ka marrë në shënjestër Ukrainën dhe ukrainasit, ashtu si Serbia më 1999 kishte marrë në shënjestër Kosovën dhe shqiptarët e Kosovës, tha Gërvala, duke shtuar se për këtë arsye Kosova përkra Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Njohësit e rrethanave politike vlerësojnë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të vazhdojë të injorojë kërkesat e partnerëve perëndimor lidhur me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sipas tyre, presioni ndaj qeverisë së Kosovës mund të mos sjellë dobi për kundërshtimit eventual të masave ndëshkuese nga BE-a. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Blokim të dialogut, presion shtesë dhe sanksionet të mundshme për Kosovën parashoi njohësit e rrethanave politike nëse kryeministri i vendit Albin Kurti nuk u bindet kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet të bëjë edhe nga diplomatët amerikanë edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Kurti thotë se është i gatshëm të diskutojë për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarizohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Ai ka acaruar raportet me zyrtarët e Bashkimit Evropian, duke i fajsuar ata për një anshmëri në procesin e bisedimeve të Kosovës me Serbinë. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se si do të përgjigjet thirrjeve dhe sugjerimeve të partnerëve ndërkombëtar lidhur me dialogun, por deri më tash nuk mori përgjigje. Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, thot për Radio Evropa e Lirë se kritikat që vijnë nga Prishtinë për ndërmjetësuesit perëndimor kanë bazë. Sipas tij është veçasja ndërmjetësuesve të dialogut ajo që e ka shtyr Prishtinën, tu thot jo disa propozimeve të tyre.
Po dhe një shtojmë më në kombinaciu në sretnok i në strategjikë.
Këtu kemi një kombinim të paraqitjes fatkeqe dhe jo strategjike të autoritetit.